ันที่31มีนาคม2514สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา30นาทีแล้วเป็นวันที่2ของการบรรยายในคราวที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงพระพุทธองค์ในฐานะที่ทรงเป็นนายแพทย์ของโลกส่วนวันนี้เราจะได้พูดถึงสัตว์โลกที่เป็นคนไข้ตามสมควรตอนที่เราจะเข้าใจอะไรได้ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายแพทย์หรือฝ่ายคนไข้หรือฝ่ายอะไรก็ตามก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้อยู่เสมอคือข้อที่ว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชินโนอาจริโยมัมมัตมหาตาฮุนิโกสัทธาสัพพโลกะทิฏฐิโตอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารเป็นผู้สั่งสอนที่มีความกรุณาใหญ่หลวงเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาของโลกทั้งปวงดังนี้ข้อที่เป็นสัพพัญญูสัพพทัสสาวีนี่เป็นเหตุให้รู้โลกทั้งปวงในพระพุทธคุณบทอื่นเช่นบทที่เราสวดอยู่ทุกวันว่าโลกวิทูซึ่งแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งถึงโลกนี่ก็ระบุชัดว่าเป็นผู้รู้แจ้งสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นเพื่อจะเล็งถึงโลกแผ่นดินก็ตามโลกสุมูสัตว์ก็ตามเป็นโลกในความหมายทางธรรมะคือความทุกข์ทั้งปวงก็ตามพระพุทธองค์เป็นผู้ทรงรู้แจ้งซึ่งสัตว์โลกเฉพาะในกรณีนี้เป็นผู้รู้แจ้งถึงสัตว์โลกแทนที่จะเป็นโลกแผ่นดินรู้แจ้งสัตว์โลกก็มีหลายแง่ในกรณีนี้เราหมายถึงรู้แจ้งสัตว์โลกในแง่ที่ว่าเขาเป็นทุกข์หรือมีความทุกข์อยู่อย่างไรในข้อที่พระองค์ทรงชนะมารนี่ก็คือชนะกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ในที่นี้มีความหมายเหมือนกับคำว่าโลกเพราะว่าโลกนี่คือสิ่งที่ประกอบอยู่ในความทุกข์หมดความเป็นโลกเมื่อไรก็หมดความเป็นทุกข์เหมือนนั้นโลกในความหมายนี้เกิดมาจากกิเลสโง่ว่าตัวกูว่าของกูมันก็มีโลกขึ้นมาถ้าอย่ามาโง่มาเรื่องตัวกูของกูมันก็ไม่มีโลกก็ไม่มีความทุกข์ที่พระศาสดาเป็นผู้มีมหากรุณาเป็นปกติ จึงได้รับประโยชน์จากท่านในฐานะที่เป็นผู้แก้ไขเยียวยารักษาถึงโรคทั้งปวงทีนี้ก็มาถึงคำว่าโรคทั้งปวงในฐานะที่เป็นหมู่สัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์มนุษย์สัตว์ที่มีความรู้สึกนึกคิดได้จะหมายถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยก็ได้เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมันก็มีความรู้สึกนึกคิดแต่มันไม่ถึงระดับไม่ถึงขนาดที่จะเข้าใจรู้แจ้งในธรรมะถึงขนาดนี้นั่นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปน่าจะตกในฐานะเป็นผู้มีความทุกข์เหมือนกับคนไข้ก็ยังต่ำเกินไปกว่าที่พระศาสนาจะรักษาแก้ไขได้จะได้จะให้เราช่วยกันเมตตากรุณามันไปตามธรรมดาสามัญในเรื่องทางฝ่ายร่างกายที่เป็นโรคกายหรือเป็นโรคจิตธรรมดาสามัญนี้จะช่วยเหลือมันได้แต่ที่จะช่วยแก้ไขโรคทางวิญญาณมันก็เป็นไม่ได้ที่มันก็ยังเหลือแต่หมู่สัตว์ที่เป็นมนุษย์จะใช้คำว่ามนุษย์มันก็ยังแคบไปมันจะใช้คำว่าสัตว์ที่มีความรู้สึกคิดนึกเพราะเขาอยากให้คำว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความไปถึงเทวดาในเบื้องบนหรือว่าสัตว์ในนรกในเบื้องต่ำด้วยนั่นคือว่าสัตว์โลกมนุษย์สัตว์ที่มีความรู้สึกคิดนึกมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจเรื่องทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดีเรื่องชั่วสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นความดีความชั่วถ้าบางคนยังไม่ทราบก็ควรจะทราบเสียว่าความทุกข์รู้สึกเปรียบเหมือนโรคมันเพิ่งตั้งต้นเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าดีหรือชั่วแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีหรือชั่วนั้นโดยความเป็นของกูในคำพีไบเบิลของพวกคริสเตียนเขากล่าวว่าในรูปของอุปมาที่ดีที่สุดเข้าใจได้ง่ายเพราะเมื่อมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับอีฟกินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีรู้สึกชั่วถ้าไปทันทีนั้นทันใดนั้นก็มีความทุกข์แต่เขาเรียกในภาษาธรรมะชั้นสูงว่าตายไม่ว่ามันตายจากความไม่มีทุกข์มาสู่ความมีทุกข์ในขณะที่มนุษย์รู้จักดีรู้จักชั่วมนุษย์สมัยยินหรือว่าสมัยก่อนนู้นมันก็ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วมันเป็นซึ่งมนุษย์ซึ่งสัตว์เดรัจฉานอยู่ยุคไหนสมัยไหนมนุษย์เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วยุคนั้นเป็นยุคตั้งต้นแห่งความทุกข์ของมนุษย์ที่ว่าโรคทางวิญญาณได้ตั้งต้นขึ้นที่จุดนั้นนักประวัติศาสตร์ ในนักโบราณคดีประมาณ18,000ปีมานี้เองคิดความดีความชั่วเป็นสิ่งที่ฝังแน่นขึ้นมาในความรู้สึกของมนุษย์จนรู้สึกยึดมั่นถือมั่นก็มีความทุกข์อย่างมนุษย์ความทุกข์ในระดับสูงเราก็จะถือว่าเมื่อใดมันรู้จักดีรู้จักชั่วในลักษณะที่จะยึดถือแล้วก็เรียกว่าโรคได้ตั้งต้นขึ้นที่นั่น จึงเป็นกันทุกคนที่รู้จักยึดถืออย่างนี้ที่นี่พวกคุณทุกองค์นี้เราต้องการจะรู้ธรรมะต้องการความเป็นแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ที่ดีตรงนี้มันก็มีปัญหาซึ่งควรจะพูดสักหน่อยเลยณฐานะที่คุณเป็นแพทย์อย่างที่เราเรียนศึกษามานี่มันก็มีแต่รักษาโรคในทางกายและทางจิตยังไม่มีความรู้เรื่องโรคเพื่อการรักษาโรคในทางฝ่ายวิญญาณจึงต้องถือโอกาสบวชในระหว่างศึกษาก็จะมาศึกษาเรื่องนี้ถ้าพูดกันในแง่ของโรคกายโรคจิตคุณก็เป็นแพทย์แต่พูดกันในแง่ของโรคทางวิญญาณคุณก็เป็นคนไข้ตัวเองเมื่อเราพูดถึงโรคทางวิญญาณทุกคนก็เป็นคนไข้หมดเว้นแต่พระอริยเจ้าบุตรชนธรรมดาสามัญซึ่งยังไม่ใช่พระอริยเจ้าก็เป็นคนไข้กันหมด เป็นพระอริยเจ้าก็เริ่มเป็นคนหายโรคจนตั้งหายเด็ดขาดจนพระอรหันต์เราพูดกันในฐานะที่คนธรรมดาสามัญเป็นไข้เป็นคนมีโรคด้วยกันทั้งนั้นท่านดังนั้นเราจะเรียกคนไข้ทั้งโลกนี้ว่าเป็นคนไข้ของอวิชชาคุณควรจะจำคำวลีนี้ว่าคนไข้ของอวิชชาอวิชชาเป็นภาษาบาลีครับวิชาเป็นภาษาไทย ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาหมายความว่าเรายังมีอวิชชาถ้าเราเป็นคนจิต ธรรมดาหมายความเนื้อธรรมดาสูงกว่าธรรมดาก็เป็นคนมีวิชาวิชาอาวิชาเนี่ยมันก็ราบศัพท์เดียวคำว่าเวชโชหรือเวชชะหรือเวชกรรมแปลว่าหมอมาจากคำว่าผู้รู้มันก็รู้สิ่งที่มนุษย์จะรู้หรือพอจะรู้หรือจะหากินได้วิชาแปลว่าความรู้เวชาก็แปลว่าผู้มีความรู้พวกผู้มีความรู้เราก็จะอยู่ในรูปเอกวัจนะหรือว่าอุวัจนะแต่ความรู้นี่มันไม่มุ่งหมายเฉพาะรู้ดับทุกข์รู้ทั่วไปก็ได้เราเอาคำว่าผู้เยียวยาสัตว์โลกทั้งปวงมันดีกว่าแน่นอนว่าเป็นผู้มีความรู้ชนิดจะดับความทุกข์ของโลกได้วิชาตัวนี้จึงควรจะเขียนเป็นช่อช้างสองตัวซ้อนกันอยู่เสมอมันจะได้ติดแตกแตกต่างออกมาจากคำว่าวิชาในภาษาไทยวิชาเลขวิชา ามฝีมือนะครับนั่นมันไม่ใช่วิชาในที่นี้จึงรู้เรื่องความดับทุกข์จนดับทุกข์ได้สัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนค่ายของอวิชชาอวิชชาคือภาวะที่ปราศจากวิชชามันจะรู้ผิดเรื่องปราศจากวิชชามันไม่รู้ซะเลยก็เรียกว่าปราศจากวิชชาพอเมื่อใดมันรู้เรื่องนี้ถูกต้องถึงขนาดที่รู้ได้ใจจริงอยู่ในใจเป็นความรู้สึกของใจเป็น intuition รู้สึกอยู่ในใจจริงนี่จะเรียกว่าวิชชาในที่นี้การรู้ก็ท่องจำรู้จดไว้นี่มันก็ยังไม่ใช่วิชชามันก็จะมีภาษาเป็นดกซื้อมาเมื่อไรก็ได้มันก็ไม่มีวิชาขึ้นมาถ้าจะอ่านจนทั่วถึงพระไตรปิฎกแต่ทำไมรู้ถึงทราบถึงความทุกข์ความดับทุกข์แล้วมันก็ยังไม่มีวิชาการที่พวกคุณศาสตร์จำจดและใส่สมุดลงไปนี่มันก็ยังไม่แน่ว่าจะมีวิชามันต้องไปกระทำให้ปรากฏแจ้งในความรู้สึกจนจิตใจเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเรื่องของเรื่องมีวิชาที่เราก็พูดกันถึงคำว่าคนค่ายของอวิชชาก็คนค่ายของความไม่รู้หรือปราศจากความรู้ที่ถูกต้องนี่เราก็เป็นคนค่ายของอวิชชาไปหมดวิชาคือความรู้ตามหลักในพระพุทธศาสนานี้หมายถึงความรู้เรื่องความดับทุกข์หรือแก้ไขความทุกข์อย่างที่เป็นคุณบทของพระพุทธองค์ว่าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของโลกทั้งปวงต้องรู้จักการรักษาเยียวยาโรคนั้นให้หายไปแล้วรู้จักความหายของโรคนั้นคือไม่มีทุกข์แล้วนี่ว่ามีวิชา วิชาในที่นี้หมายถึงรู้เรื่องดับทุกข์แต่อาจจะขยายออกไปถึงว่ารู้จักตัวความทุกข์นั้นด้วยรู้จักตัวเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นด้วยรู้จักภาวะปราศจากทุกข์รู้ปราศจากโรคด้วยแล้วก็รู้จักวิธีทำให้เป็นอย่างนั้นด้วยมันเลยเป็น4อย่างด้วยกันเรียกว่าอริยสัจเป็นพวกทฤษฎีล้วนๆก็มีเป็นความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุที่เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์เลยมีสภาวะเป็นอย่างไรนี่ก็มันเป็นพวกทฤษฎีส่วนข้อที่ว่าทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้นั้นเขาไม่หมายถึงทฤษฎีหมายถึงการปฏิบัติเลยคือการดำเนินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นหนทางแห่งความดับทุกข์หมายถึงตัวการปฏิบัติอยู่ส่วนตัวความทุกข์ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ภาวะมีทุกข์นั้นเกี่ยวกับความรู้ในทางทฤษฎีแต่ก็มาจากความเห็นแจ้งแท้จริงในจิตใจเป็นทฤษฎีในความรู้สึกมันจะทฤษฎีตัวหนังสือในสมุดในตำราเดี๋ยวนี้เราก็รู้อริยสัจกันเหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้เรามาอ่านมาเรียนมาท่องมาจำอะไรกันจะมารู้อย่างทฤษฎีตำราหรือหนังสือคำพูดมันจะทฤษฎีจากความรู้สึกที่เป็นอยู่ในภายในตัวจริงๆแล้วต้องพยายามมันรู้ถึงขนาดนั้นแล้วความรู้ถึงขนาดนั้นมันก็มาต่อเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เสร็จแล้วเรารู้แจ้งขึ้นมาถึงที่สุดเลยว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ภาวะไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรก็รู้เมื่อคุณเรียนแพทย์จบหลักสูตร มันก็รู้ความหมายตามที่คุณเล่าเรียนมาโรคนั้นเป็นอย่างนั้นเหตุเป็นอย่างนี้ใช้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่มันคงจะสู้ความรู้ในเมื่อคุณได้เป็นโรคตัวเองเป็นคนเจ็บตัวเองรักษาหายมาแล้วอย่างไรอย่างนี้มันรู้กว่ารู้มากกว่าถ้าเราเรียนเรื่องโรคอะไรมามันก็รู้ไปตามเรื่องเรียนแต่พอเรามาเป็นโรคนั่นเขาเองมารักษาหายไปแล้วเราก็รู้ดีกว่าในโรคทางจิตทางวิญญาณนี่ก็เหมือนกันมันรู้ไม่ได้เลยเอาเรื่องราวนั้นมาอ่านจากพระไตรปิฎกมันรู้แต่เมื่อเรามันเป็นอย่างนั้นก็จริงแล้วได้รักษาหาไปแล้วจึงจะรู้ว่าเรากำลังเป็นโรคนั่นอยู่เรามีทางรู้ว่าเราเป็นโรคนั้นเราก็ไม่เชื่อเลยว่าเราเป็นโรคนั้นนี่เรียกว่าเราเป็นคนค่ายของอวิชชาขอให้ระวังดีๆคำว่าเป็นคนค่ายของอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุของทั้งหมดที่เป็นความทุกข์มันตั้งต้นให้เกิดความประมาทความอวดดีทุกคนก็คิดว่าตัวรู้แต่เป็นการรู้ด้วยความประมาทรู้ด้วยความอวดดีถ้ามันรู้จริงมันก็แก้ไขได้เดี๋ยวนี้มันรู้ด้วยอวดดีว่ารู้ตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือมันรู้ชนิดที่เรียกว่าผิวเผินตามความรู้สึกตามมันสำนึกมันสำนึกไปเรื่องทางว่ากูไม่เป็นอะไรถึงขนาดที่ไม่รู้จักตัวความทุกข์มันตามปกติบุตรชนคนธรรมดาสามัญไม่รู้จักไม่รู้สึกว่าตัวมีความทุกข์เมื่อคนบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรทั้งที่เป็นโรคอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคเรียกว่ามันยังหลับหูหลับตามากเกินไปแล้วก็อวดดีด้วยนี่เรียกว่าความประมาททั้งคนค่ายของอวิชชาทุกคนมีความประมาทโง่หลงไหลอยู่เป็นปกติวิสัยถ้าจะตัวไม่มีโรคถ้าใจว่าตัวที่ยังไม่ตายเป็นความประมาทอยู่เสมอนี่ก็เป็นเงื่อนต้นสำหรับที่จะเป็นคนค่ายหนักขึ้นไปอีกหลายระดับตั้งต้นด้วยอวิชชาแล้วมันก็เป็นได้อีกมากมายหลายขนาดวิชามันปรุงแต่งอะไรได้มากมายหลายแขนงเป็นสังขารสังขารก็แปลว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมาปรุงแต่งได้หลายแขนงคือกิเลสหลายระดับความทุกข์หลายชนิดนี่เราก็มาดูดีถึงคำว่าอวิชชาสำหรับคำว่าอาวิชชาโดยใจความที่มันสรุปมันก็คือไม่มีความรู้ปราศจากความรู้ที่ปัญญาเป็นทัศนะในความรู้สึกจริงๆว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรทางของความไม่มีทุกข์นั่นเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดรู้ไอ้สี่อย่างนี้เสร็จแล้วมันก็กลายเป็นวิชามาอยู่ในฝ่ายพระอริยเจ้าเสร็จแล้ว ตลอดเวลาที่ยังไม่รู้เรื่องสีเรื่องนี้เลยมันก็เป็นฝ่ายบุตรชนคนผ่านคนโง่หรือฝ่ายพยามารฝ่ายโรคอยู่ในฝ่ายโรคพอรู้เรื่องสีเรื่องนี้อย่างถูกต้องพอสมควรระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มมาอยู่ในฝ่ายพระเจ้าคือฝ่ายผู้หายโรคดังนั้นโรคทางวิญญาณนี่เราให้วิชานี่เป็นฝ่ายหายโรคให้อวิชาเป็นฝ่ายมีโรคเป็นโรคทางวิญญาณตรงนี้อยากจะขอแทรกอะไรสองสามคำว่าเรานิยมใช้คำว่าทางวิญญาณ เป็นพิเศษสำหรับที่พูดกันที่นี่หรือพูดโดยผมพูดก็ หาว่าเป็นคำพูดคือพระบ้าบ้าบอบอหรือข้าหาว่าเป็นคำพูดคือพระบ้าบ้าบอบอหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ผมขอร่างให้เจริญจำไว้ในฐานะเป็นคำประหยัดเวลาทางวิญญาณทางวิญญาณนี่มันหมายถึงเรื่องทางจิตใจฝ่ายสูงฝ่ายสติปัญญาฝ่ายความคิดความเห็นซึ่งมันจะมาใช้กันได้กับเรื่องคนค่ายหรือคนหายค่ายตามแบบของพระพุทธเจ้าที่เจ้าเป็นหมอทางวิญญาณรักษาโรคทางวิญญาณคือรักษาโรคอวิชชาเมื่อโรคนี้มันหายแล้วโรคทางกายทางจิตลบลอยหายลอยหมดไปด้วยหรือป้องกันไม่เสื่อมได้อย่างจริงที่นี่เรามีโรงมหรสพทางวิญญาณมหรสพแปลว่าเครื่องทำความตื่นเต้นที่ทางวิญญาณเรากำกับประชัดเสียงว่าทางที่มันจะทำลายอวิชชาที่ทำวิชชาเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทางวิญญาณของเราเป็นประเด็นตรงนี้ที่จะช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินในทางที่จะหลุดพ้นจากโรคในทางวิญญาณนั้นถ้าคุณเข้าใจมันดีจะช่วยได้มากที่จะประหยัดเวลาได้มากแล้วมันสนุกด้วยพวกสนุกกว่ามานั่งทนฟังผมพูดในเวลาอย่างนี้ในระหว่างที่พักที่นี่ก็ใช้ประโยชน์ประโลมว่าตกทางวิญญาณนั้นด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่จะแก้ไขโรคของอวิชชาความเป็นคนค่ายของอวิชชาว่าเป็นอวิชชาขึ้นมาใหม่โดยไม่เห็นคุณค่าทั้งมันมองดูก็มองดูผ่านผ่านเดินผ่านผ่านผ่านผ่านไปทุกด้านแล้วก็อ่ะพอแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นมันจะเป็นอวิชชาอันใหม่ขึ้นมาแขนงใหม่ไปดูภาพเหล่านั้นให้มันเข้าใจมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องที่กำลังพูดอยู่ต้องประหยัดเวลาต้องประหยัดความน่าเบื่อไอ้ธรรมะหรือการรักษาโรคหรือการหายจากโรคทางวิญญาณนี่ต้องไม่น่าเบื่อความเบื่อหรือความไม่เบื่อมันอยู่ที่ความฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าไม่ฉลาดก็จะเบื่อเป็นเรื่องที่เป็นของชั้นสติปัญญาชั้นคนโง่ก็ไม่อาจจะชอบหรือสนุกโดยเรื่องของคนมีสติปัญญาบางทีจะฟังไม่ถูกไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยจะตั้งในกรรมกรให้พ่อครัวให้คนมานิ่งฟังเรื่องปรัชญาเรื่อง
ศาสนาในชั้นลึกมันก็ฟังไม่ถูกไม่รู้เรื่องมันก็เบื่อฉันจะเบื่อแต่ถ้าเป็นพวกผู้รู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มันก็สนุกแสนที่จะสนุกในการที่จะพูดจะคุยจะถกจะวิจารณ์หรือกระทั่งปฏิบัติในเรื่องอย่างนี้เนี่ยคนหนึ่งมันเป็นคนคล้ายของอวิชชามากจนไปอีกพวกหนึ่งมันก็เริ่มจะหายโรคจึงพอใจในไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นมรรคทางวิญญาณเมื่อคุณมีเวลาอยู่ที่นี่น้อยถ้าได้ใช้มันเป็นประโยชน์ในทางจะแก้ไขความเป็นคนไข้ของอวิชชาให้มาอยู่ในฝ่ายที่เป็นแพทย์ร่วมกันกับพระพุทธเจ้าถ้าคุณก็จะออกไปเป็นหมอทางกายทางจิตรักษาโรคทางกายทางจิตได้ดีนี่เรียกว่าเรามาอยู่ในฝ่ายวิชาตรงกันข้ามกับอวิชาขอให้ทุกคนตั้งต้นหรือตั้งจุดตั้งต้นด้วยความรู้ข้อนี้เริ่มหยุดการเป็นคนค่ายของอวิชารักษาให้หายวายมันอยู่ในฝ่ายที่เป็นแพทย์เป็นลูกสมุนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายแพทย์ใหญ่ของโลก ในทางฝ่ายวิญญาณโดยเฉพาะทีนี้ก็อยากจะพูดถึงคำว่าคนโง่คือ คนที่มีอวิชชาจะขอเตือนว่าแม้คุณจะเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยกี่แห่งกี่สิบแห่งมันก็ยังกล่าวไม่ได้ว่าเป็นผู้พ้นจากความเป็นคนโง่ถ้ามันเป็นเรื่องทางฝ่ายวิญญาณที่ในภาษาไทยเขาเรียกว่าพาลพาละคนพาลหรืออันธพาลไปเลยแต่ความหมายมันต่างกันครับคำว่าพาลในภาษาไทยภาษาบาลีคำว่าพาละแปลว่าอ่อนเด็กเพิ่งคลอดมาคุณทารกมันก็เรียกว่าพาละหมายความมันยังอ่อนอยู่แต่ในภาษาไทยไม่เรียกไม่เรียกเด็กว่าเป็นคนพาลแต่ในภาษาบาลีก็เรียกว่าพาละนะครับคือมันยังอ่อนอยู่ที่มันเกเรโตขึ้นเกเรเป็นอันธพาลมันอยู่ลาบยาวนี่มันก็เป็นอันธพาลตามเดิมเลยเพราะว่าคนเหล่านั้นอ่อนอยู่ด้วยความรู้ทางวิญญาณยังเป็นทารกมันไม่ภาษาวิญญาณจนกระทั่งมันตายไปแต่ตายไปมันก็ยังเป็นคนพาลคนอ่อนมันคำว่าพาลก็แปลว่าอ่อนคำว่าลูกอ่อนหรือคำว่าร้อนนี่มาจากคำว่าอ่อนอ่อนนี่หมายถึงเป็นคนผ่านผ่านคืออ่อนไม่ใช่ผ่านอันตรธานแต่จะเป็นผ่านชนิดไหนก็ตามมันปราศจากวิชชาหมายความมันยังไม่มีวิชชาเด็กเพิ่งคลอดมันก็ยังไม่มีวิชชาโตขึ้นมามันได้มีวิชชามันยังเป็นผ่านอยู่ตลอดไปจนเข้าลงไปนี่ก็จะเป็นคนโง่ต้องให้ระวังดีๆตกในความประมาทแล้วก็จะเป็นคนโง่ชนิดนี้จนข้าวลงไปแม่เรียนเท่าไหร่ไปจบมันก็มีโอกาสที่เป็นคนโง่เพราะมันอ่อนในเรื่องของวิชาความรู้แจ้งถึงขนาดที่จะดับทุกข์ได้นั่นเราประมาทไม่ได้เรื่องบวชมาพรรษาแล้วจบพระไตรปิฎกแล้วมันก็ยังมีความเป็นคนพาลเป็นคนอ่อนอยู่นะมันเต็มอยู่ด้วยอวิชชามันว่างจากวิชชาอยู่เสมอคำว่าคนโง่หรือคนพาลนะทางพุทธศาสนาก็มาทางอย่างนี้ ถ้าเด็กมันเกิดไปความมีความรู้สึกเรื่องนี้อย่างถูกต้องด้วยเหตุอะไรก็ตามมันก็เป็นพระอริยเจ้าได้ก็มีผู้เรื่องพระอรหันต์พระโสดาบันอายุ7ขวบพระอรหันต์อายุ15ขวบไม่มีมันมีกล่าวในคัมภีร์มันจะเป็นโปรอินซิเดนต์หรือเป็นอะไรก็ตามมันทำเกิดให้เกิดความรู้สึกอันนี้มันก็รู้อยู่จริงๆแล้วมันก็ไม่มัวเมาไม่หลงในเรื่องกิเลสทุกชนิดมันก็เป็นคนแก่ไม่ใช่คนอ่อนแล้วเป็นคนเป็นบัณฑิตไม่ใช่เป็นคนผ่าน ถ้าไม่ลืมข้อนี้เสียให้ความประมาทก็เกิดขึ้นยากถ้าลืมข้อนี้เสียแล้วความประมาทก็เกิดได้ง่ายที่สุดรู้จักไอ้ความเป็นคนอ่อนคนพาลคนโง่ของตัวเองว่าอย่าได้อวดดีนี่พอไปเรียนอะไรข้าวหน่อยได้บวชสักพรรษาหนึ่งมันก็อวดดีซะแล้วพอได้ประสิทธิ์พรรษามันก็ยิ่งอวดดีมากขึ้นมันแข็งกระด้างมากขึ้นนั่นคือความโง่ความเป็นคนพาลพาลอะไรมากขึ้นนั่นคืออวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวเป็นคนค่ายของอวิชชาแล้วแถมไม่รู้สึกตัวด้วยคนค่ายชนิดนี้เป็นดื้อหมออย่างยิ่งนั่นมากกว่านั้นคือไม่ยอมรับการรักษาในการที่คุณบวชกันในคราวนี้ก็เพื่อจะรู้เรื่องนี้จะแก้ไขเรื่องนี้ก็ขอให้เรื่องจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดมีความเป็นคนโง่เป็นคนพาลเป็นคนอ่อนอยู่ด้วยอวิชชา เป็นคนคล้ายของอวิชชาแล้วก็จะค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปลืมหูลืมตาสว่างสวายขึ้นนับตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการฟัง มีความรู้ด้วยการใช้เหตุผลจนมีความเข้าใจ แล้วก็ปฏิบัติดูจนมีความรู้สึกแจ่มแจ้ง เป็นสติที่เรียนเป็นไลฟ์เซชันเป็นอินทิวิชันเป็นอะไรตามลำดับ มันก็จะเริ่มเป็นคนหายโรคกลับไปอยู่ในเครือของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะช่วยกันรักษาเยียวยามนุษย์เพื่อนมนุษย์กันอีกต่อไปตามสามารถไม่ได้ตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นลูกน้องของพระพุทธเจ้าที่ทำงานเหมือนกันในที่สุดก็จะเป็นบุคคลประเภทที่มีคุณค่าสูงคือเป็นปูชนียบุคคลนครนี้จะเป็นกำลังใจอย่างมากให้พวกคุณอุตส่าห์ทนเรียนทนคิดนึกศึกษาและปฏิบัติตัวเราเกิดมาให้จะเป็นปูชนียบุคคลแล้วอาชีพบางอาชีพสะดวกแก่การเป็นปูชนียบุคคลผมพูดอย่างนี้ไม่เป็นใครเชื่อถ้าเกิดเป็นชาวนาเป็นกรรมกรแต่นี้มันยากที่จะมีความเป็นปูชนียบุคคลถ้ามาเกิดเป็นหมอเป็นครูเป็นผู้ทำหน้าที่เสียสละอย่างอื่นนี่มันก็ง่ายที่จะเป็นปูชนียบุคคลไม่แต่เป็นตำรวจเป็นทหารนะครับเขาปฏิบัติหน้าที่ดีจริงตรงจริงมันมีส่วนที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเสียสละให้ผู้อื่นได้มีความสุขได้นอนตาหลับหรือได้หายจากโรคหรือได้หายโง่หายหลงอย่างพวกครูนี่มันทำให้คนหายโง่หายหลงพวกหมอก็ทำให้คนหายเจ็บหายข้าวพวกตุลาการอาชีพตุลาการก็ทำให้มีความเป็นธรรมยุติธรรมอยู่ในโลกนี้อาชีพอย่างนี้มันช่วยเป็นปูชนียบุคคลในฐานะที่คุณเป็นหมอกันทั้งนั้นที่มาบวชก็ให้รู้ไว้ว่าความประเสริฐของ การได้เกิดมาในชาตินี้มันก็คือความเป็นปุถุชนบุคคลไม่อาศัยวิชาหมอนถ้าเรามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะช่วยคนให้หายจากทุกข์เรื่องเงินค่ารักษาค่าบริการนั้นเป็นของที่บุญให้มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราอย่ามาอยู่บนหัวของเราพอเราเผลอนิดเดียวมันก็กลายเป็นมาอยู่บนหัวเรามันก็หมดความเป็นแพทย์กลายเป็นหมอที่ขูดรีดที่ชาวบ้านเขาเรียกกันอยู่ทุกวันเขาเรียกว่าหมอที่ขูดรีดไม่เคยได้ยินคำว่านายแพทย์ที่ขูดรีดส่วนที่คุณมีเมตตากรุณาเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละทำให้เป็นปูชนียบุคคลและความรู้ผู้มีความรู้นี่ทำให้เขาหาย ที่เขาขอบใจเขามีความรู้สึกขอบใจเขาก็ตอบแทนเองบางทีเขาจะให้มากกว่าที่เราคิดจะเรียกร้องด้วยความรู้สึกขอบใจเขาก็ตอบแทนเองบางทีเขาจะให้มากกว่าที่เราคิดจะเรียกร้องด้วยแต่ก็ต้องมียกเว้นว่าในคนในโลกมันมากคนที่อกตัญญูต่อหมอมันก็ต้องมีบ้างอย่าเห็นเป็นของแปลกแต่มันคงไม่ถึง 1% 2% ต้องยกไว้ให้เป็นคนค่ายที่เสไปทั้งหัวมันแต่เราจะรักษาโดยดีด้วยความรู้สติปัญญาสามารถอย่างเต็มที่เอาความเป็นปูชนียบุคคลมาก่อนมันจะอยู่ในพวกที่ไม่เป็นคนค่ายของอวิชชาแต่เป็นปูชนียบุคคลไม่ได้มันแก้กันได้โดยรุ่งโดยจริงจังเหมือนมันขอให้สนใจคำว่าวิชชาคำว่าอวิชชาเป็นจุดตั้งต้นเราเลิกเป็นคนค่ายของอวิชชาให้มากขึ้นเป็นผู้ตื่นอยู่ในวิชชาเป็นหมอตรงกับคำว่าเวชโชเป็นผู้มีวิชชา รายละเอียดถึงวิชชาเรื่องอวิชชามันอยู่ในพระคัมภีร์ในหนังสือมหาที่ผมพูดไว้แล้วในที่อื่นก็มีมากไปหาดูอ่านได้แต่ทีนี้มาพูดกันในส่วนที่มันเป็นแอปพลายแก่อาชีพของคุณเอาละทีนี้เราก็พูดเรื่องวิชาที่เรื่องถึงอริยสัจสี่ประการนี้ออกไปหน่อยมันเป็นจุดตั้งต้นในคำพีโดยเฉพาะคำพีที่เป็นคำอธิบายของพระไตรปิฎกอธิบายพระพุทธวจนะทั้งประโยคอริยสัจสี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหมออย่างคำพีวิสุทธิมรรคเป็นต้นว่าอริยสัจที่หนึ่งคือทุกข์นั้นมันได้แก่โรคไอ้สัตว์ที่สองเหตุให้เกิดทุกข์มันได้จากสมุฏฐานของโรคไอ้สัตว์ที่สามนิโรธนั่นคือสภาพที่ปราศจากโรคไอ้สัตว์ที่สี่คืออัตถังที่สมัครนั่นเป็นวิธีทำให้ปราศจากโรคมันอริยสัจทั้งสี่ที่เป็นหัวใจเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนามันกลายเป็นเรื่องโรคเรื่องรักษาโรคไปโดยตรงนี่ก็ควรจะภาคภูมิใจว่าการเป็นหมอเนี่ยมันเกี่ยวข้องเข้ามากับหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องโรคเรื่องเหตุให้เกิดโรคเรื่องความไม่มีโรคเรื่องทางถึงความไม่มีโรคมีแต่ในตัวหนังสือบางทีใช้คำว่าทุกข์บางทีใช้คำว่าโรค
บางทีใช้คำว่าโลก มันก็เหมือนกันหมายถึงการเสียบแทงทุกข์ก็เสียบแทงโรคก็เสียบแทงไอ้โลกนี่ก็เครื่องเสียบแทง แล้วถ้ามันเป็นโลกก็มันโง่อยู่ในอวิชชาก็เสียบแทงเอาลนเมื่อเราเอาไอ้เรื่องของความเป็นแพทย์เป็นหมอของเราไปเป็นเรื่องตัวแท้ของพุทธศาสนาได้อย่างนี้มันก็ง่ายมันกลายเป็นเรื่องง่ายในการที่จะเรียนรู้จะปฏิบัติเข้าใจได้ดีรู้เรื่องมีเรื่องนี้มันก็เป็นวิชาปราศจากความรู้สี่เรื่องนี้ก็เป็นอวิชชาเมื่อคุณเรียนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยนี่มันก็ไม่พ้นหัวข้อสี่หัวข้อนี้ถ้าเราจะมาแยกดูตามหลักทางวัตถิมันก็จะเห็นว่ามันสี่หัวข้อนี้เองอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันมาจากอะไรอันนี้เพื่อผลอันใดอันนี้ทำอย่างไรจึงจะได้ผลอันนั้นมันเป็นเรื่องลอจิกที่ใช้ได้ทุกคน มันเรื่องโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณมันก็อยู่ในหัวข้อลอจิกเหล่านี้แค่เคยคุ้นเคยความเป็นแพทย์ทางกายทางจิตมาแล้วมันก็จะง่ายได้เสียบคนเหล่าอื่นที่จะมารู้เรื่องโรคหรือความเป็นแพทย์ในทางฝ่ายวิญญาณคือตัวพุทธศาสนาและตัวพระพุทธเจ้าขอให้รักคำว่าวิชาให้พยายามในเรื่องวิชานี่เราจะได้กำจัดอวิชาเข้าไปในตัวโลกสัตว์โลกเป็นคนไข้ของอวิชชาที่นี่ก็จะพูดถึงสัตว์โลกเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับพวกคุณเพียงใหม่นะต่อคำบัญญัติเฉพาะต่างๆในทางศาสนาที่นี่เราจะพูดคำว่าสัตว์โลกทั้งปวงที่เป็นคนฆ่าต้องอวิชชานะมันมีพวกไหนบ้างเดี๋ยวคำพูดเรื่องนี้มันต้องรู้ความหมายของคำสองคำว่าภาษาคนกับภาษาธรรมที่เราจะพูดอย่างภาษาคนที่คนธรรมดาเขาพูดหรือเขาเข้าใจอยู่ก่อนเขาแบ่งโลกนี่คือสัตว์โลกคำว่าโลกก็คือหมายถึงสัตว์ตะวันโลกทั้งหมดนี่ออกเป็นสองพวกคือพวกที่อยู่ในทุกขติกับพวกที่อยู่ในสุขคติทุกขติแล้วคติชั่วคติเลวคติกลางคติที่เป็นทุกข์สุขคตินี่หมายถึงคติดีคติสะดวกคติสบายคติที่เป็นสุขที่คนเหมือนว่าเอาเองภาษาคนคนก็ว่าเอาเองคนบุตุชนธรรมดาก็คือคนโง่ก็ไปแบ่งมันว่าสุขคติทุกขติทุกขติก็มีสี่พวกทุกขติก็มีสี่พวกทุกขติเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นทุกขติทีนี้ทุกขติสมัยถึงมนุษย์แล้วก็เทวดาตามาวจร
่เป็นรูปาวจรและพรหมที่เป็นอรูปาวจรก็ได้3-8ภาษาชาวบ้านธรรมดาภาษาญาติโยมธรรมดาเอาราชการมาก็มนุษย์ในพวกหนึ่งแล้วเทวดาในสวรรค์พวกหนึ่งแล้วก็พรหมที่เป็นรูปประพรหมพวกหนึ่งเป็นอรูปประพรหมพวกหนึ่งเขาพูดกันติดปากเรื่องอย่างนี้เขาพูดกันมานานแล้วฉันจะไม่ไปพูดกันแล้วคุณเกิดทีหลังก็ไม่ค่อยได้ยินถ้าเคยอ่านหรือไตรภูมิพระร่วงที่เป็นหลักสูตรงานยานไม้ทางสัมปราชญ์ก็มีเรื่องอย่างนี้ทุกขติเขาไว้ข้างต่ำสุขติเขาไว้ข้างสูงท่านพูดอย่างภาษาคนเป็นภาษาสมมตินี่เขาเอานรกเนี่ยไว้ต่ำที่สุดแล้วสูงขึ้นมาสั้นก็เดรัจฉานสูงขึ้นมาสั้นก็เปรตสูงขึ้นมาสั้นก็สุรกายหมดเรื่องต่ำมาถึงเรื่องสูงอันแรกก็คือมนุษย์ในโลกธรรมชาติแล้วก็สูงขึ้นไปถึงเทวดาในสวรรค์อย่างเขียนที่ฟ้าผนังโบสถ์แล้วถึงชั้นรูปประพรมแล้วชั้นอารูปประพรมที่เขาพูดว่าท่านอัตนิตอัตนิฐาอัตนิตมุขพรหมท่านสูงสุดนี่มันพูดเรื่องอย่างสมมติอย่างอาสาโลกนรกก็เหมือนกับที่เขียนกับหนังโบสถ์ถูกต้มถูกเผาถูกเดือดร้อนกันจะเป็นผ้าเหนียวนี่เปรตตัวเที่ยวพร้อมโตทรมานจะได้สังเกตฟังผ้าตัวตายก็เป็นผีชนิดที่มองไม่เห็นตัวไม่มีตัวมนุษย์ก็คือผู้ที่อาบเหงื่อต่างน้ำแลกตามอารมณ์ชนิดสวรรค์เทวดาสวรรค์ก็คือว่าเขาไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนมนุษย์แล้วเต็มไปด้วยตามอารมณ์ในพวกพรหมเขาไม่ต้องการตามอารมณ์เขาต้องการความสุขที่สะอาดที่จืดที่สนิทรูปประพรมก็ต้องการความสุขที่มาจากรูปประธรรมที่บริสุทธิ์รูปประพรมก็มาต้องการความสุขที่มาจากสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามเป็นเกียรติยศสิ่งเสียงกันนั้นความดีความหมายที่มันไม่ใช่รูปประธรรมถ้าได้ความสุขจากอันนั้นก็เป็นรูปประพรมถ้าพูดภาษาวัดแท้ๆเขาว่าพรหมที่เข้าฌานเรื่องของที่มีรูปร่างมันเป็นอารมณ์ของฌานได้ผลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปประพรมถ้าเอาสิ่งที่มันมีรูปมาเป็นอารมณ์ของฌานข้าวฌานได้ผลอันนี้เป็นบางรูปเรียกว่าเป็นอรูปประพรมเราจะเห็นว่ามันเป็นชั้นสูงขึ้นไปขนาดต่ำสุดสูงสุดนี่เรียกว่าโลกทั้งปวง แล้วก็หน้าหัวที่มันสี่ชั้นต้นนี่มันเป็นทุกขติแล้วสี่ชั้นปลายว่าสุขตินี่ภาษาคนภาษาชาวบ้านเดี๋ยวเราจะพูดให้เห็นว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นโรคทางวิญญาณทั้ง8ขั้นนี่เป็นโรคทางวิญญาณแต่ว่าเป็นโรคที่อยู่กันคนละระดับทำความเข้าใจเรื่องทางสัตว์คนกันอย่างนี้ก่อนแล้วก็เข้าใจภาษาธรรมที่จะให้เห็นว่าทั้ง8พวกนี้เป็นโรคทางวิญญาณเป็นทุกข์อันดับ3ที่สุดนรกก็เป็นโรคมีชัดๆนะนรกไม่ความหมายว่าเดือดร้อนจะได้ความเดือดร้อนทางกายทางจิตมันเดือดร้อนมันไฟเผาเมื่อนั้นเรียกว่านรกทั้งสัตว์ในนรกก็เป็นโรคทางวิญญาณชนิดที่เจ็บปวดทรมานร้ายกาจเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรมันเดือดร้อนเหลือประมาณเพราะนรกมีความหมายว่าเดือดร้อนที่โลกเดรัจฉานสูงขึ้นมามันหมายมีความหมายว่าโง่ปร ดเดรัจฉานคำว่าเดรัจฉานในสมัยวันโง่นั้นก็เดือดร้อนทิ่มแทงจิตใจตัวเองอยู่ด้วยความโง่นี่มันค่อยยังชั่วที่ว่ามันไม่ค่อยเจ็บปวดเดือดร้อนเหมือนกับที่ว่าเอาไฟเผาเอาอะไรมาแทงแต่มันก็เป็นความทิ่มแทงอย่างลึกซึ้งด้วยความโง่เราเจ็บปวดด้วยความโง่เนี่ยมันยิ่งกว่าเจ็บปวดเลยเอามีดมาเชือดแต่มันไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่เจ็บก็ไปก็ไปทำเองนั่นเดี๋ยวพระฌานก็เป็นโรคทางวิญญาณเป็นประตูด้วยความโง่คืออวิชชาที่สูงขึ้นมาเปรตในความหมายว่าหิวกระหายทะเยอทะยานด้วยครับก็ด้วยอวิชชาที่พวกเปรตก็ไม่พ้นจากความเป็นคนท่ายของอวิชชามีความทุกข์ที่อสุรกายมีความหมายว่ากลัวเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวคืออาณาจักรแห่งอสุรกายอสุรแปลว่าไม่กล้าหาญกายแล้วว่าพวกที่ไม่กล้าหาญนั่นก็เพราะอวิชชาที่ทำให้กลัวหมดอวิชชาเมื่อไรเป็นไม่มีความกลัวอะไรเลยแม้สิ่งที่เขากลัวกันจะเป็นเสือหรือเป็นความตายคือเป็นอะไรมันก็ไม่กลัวถ้ามันรู้ว่ากลัวอะไรมันก็ไม่กลัวถ้ามีวิชชาเพราะมีอวิชชามันจึงกลัวได้สารพัดอย่างกลัวทั้งกระทั่งสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวก็มีโรคทางวิญญาณมีโรคของอวิชชาเปรียบแทนนรกคือความเดือดร้อนเดือดฉานคือความโง่เปรตคือความหิวอสุรกายคือความกลัวนี่พูดภาษาธรรมคือมันไม่ได้อยู่ที่โลกอื่นนะมันอยู่ในคนมันเองคนคนเดียวถ้าพูดภาษาคนตามยุคเขียนไว้นรกอยู่ใต้ดินลึกไว้สุดเท่าไหร่ตรงนี้ถึงศูนย์กลางโลกที่ร้อนละลายอยู่เห็นไหมมันพูดหลับตาพูดก็นรกอยู่ข้างล่างสวรรค์อยู่ข้างบนถ้าเรารู้วิทยาศาสตร์เราจะรู้ไม่มีข้างบนไม่มีข้างล่างมันมีแต่ความดึงดูดรอบตัวของโลกมาสู่จุดศูนย์กลางของโลกนอกนั้นเราเป็นรัศมีที่แผ่ออกไปไม่ใช่ทางบนของทางล่างแต่ว่าสมัยโบราณเขาก็พูดทางความรู้สึกว่านรกคงอยู่ให้อยู่ข้างล่างที่เขียนภาพนรกอยู่ใต้ดินเต็มไปด้วยเมืองรุมประบาลมันภาษาโลกภาษาคนภาษาธรรมนรกอยู่ที่ความร้อนใจตอนใจที่ตรงไหนเป็นนรกตรงนั้นเพราะมันอยู่ในคนในมนุษย์เองเป็นโรคกำลังเดือดร้อนเหมือนไฟเผาอยู่ที่ไหนก็เป็นนรกที่นั่นเดี๋ยวมันก็หายไปมันโง่มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวตัวหิวยังไม่มีเหตุผลหิวทางจิตทางวิญญาณไม่จะหิวข้าวหิวยังถูกลอตเตอรี่รั่วหิวอย่างจะรับปริญญาแล้วก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องหิวเรื่องขอบเขตแล้วมันก็เรียกว่าเป็นเปรตคือหิวถ้ามันกลัวเมื่อไหร่กลัวตอบไล่ตกหรือคอยก็ตามไม่ได้กลัวตายคนกลัวเป็นเรื่องอสุรกายคือกลัวมันพูดถึงภาษาคนมันอยู่ที่อื่นเดรัจฉานก็อยู่ตามตุ่งนาเปรตจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทั่วๆไปตามภูเขาตามทะเลอะไรแบบนั้นแต่เขาจะพูดกันมาตุลกายก็เป็นสีที่ไม่เห็นตัวหลอกล้ออยู่ที่ทุกคนทุกแห่งนั่นพูดภาษาคนธรรมดาที่เป็นคนค่ายของอวิชชาหรือถ้าเป็นผู้รู้ธรรมะเป็นภาษาธรรมเป็นบุคคลที่มีธรรมแล้วมันก็ทั้งนรกเป็นฐานเปรตสุดท้ายมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์สวรรค์ในอกนรกในใจนะตามอย่างนี้ ที่เราก็จะพบทันทีมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นมีเดียมมันอาจเป็นจุดศูนย์กลางอันหนึ่งซึ่งมันจะเป็นอะไรก็ได้นั่นเป็นเพียงร่างกายในร่างกายอย่างมนุษย์ยาประมาณวานถ้ามีความร้อนใจก็เป็นมันมีความเป็นสัตว์นรกสิงอยู่ทางโง่มีความเป็นสัตว์เดรัจฉานสิงอยู่ถ้าว่ามันหิวก็เป็นเปรตอยู่ถ้าว่ากลัวก็เป็นอสุรกายอยู่ที่ว่ามันว่างจากความเป็นอย่างนั้นมันมาอยู่ในระดับธรรมดาสามัญมีความต้องการอย่างสามัญทำงานอยู่อย่างไร้ไฟย้อยตามหน้าที่ของมนุษย์จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องปรารถนาสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เราเรียกว่าในร่างนี้มันมีมนุษย์มีความเป็นมนุษย์สิงอยู่พอเมื่อใดมันไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำเหงื่อต่างน้ำมันไปเล่นได้หัวได้สนุกสนานร่าเริงก็เรียกว่าเป็นเทวดาท่านกามาวจรเทวดาที่บริโภคกามารมณ์แม้จะ3ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือสักครึ่งวันสัก1วันก็ได้บางเวลาเรามีจิตใจเหมือนนรกหรือสารเปรตก็แล้วแต่บางเวลาเราก็มีสบายลงไหลอยู่ในกามารมณ์ที่เราเป็นเทวดาบางเวลาเราก็เกลียดในกามารมณ์เราอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะพักผ่อนเนี่ยจิตมันน้อมมาเพื่อความเป็นพรหมเราไปพักผ่อนอยู่กับเรื่องวัตถุสิ่งของถ้าสบายอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็มีจิตใจเหมือนกับรูปประพรมถ้าจะไปเล่นฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลเล่นอะไรอยู่อย่างนี้อาศัยวัตถุเหล่านั้นเป็นหลักนี่เรียกว่าอาศัยสิ่งที่มีรูปเป็นหลักให้เกิดความสบายใจอยู่ ทีนี้เราเห็นว่าไอ้รูปประธรรมหรือวัตถุเหล่านี้มันก็เกิดตะอยากจะพักผ่อนให้มากไปกว่านั้นไปนั่งอยู่ในความรู้สึกเป็นความคิดนึกเป็นนามธรรมถึงความดีถึงเกียรติยศถึงเรื่องหรือความถูกต้องพอใจอยู่ในพวกคุณธรรมที่สูงที่สะอาดกว่านั้นมันก็พอที่จะเป็นรูปประพรมได้นี่เรียกว่าพูดภาษาธรรมนะพูดภาษาผู้รู้ภาษาทางวิญญาณทั้ง8อย่างนี่มันรวมอยู่ในร่างกายที่ยาววานที่เราพูดอย่างพระคนมันพูดอุปมามันออกไปไว้นอกโลกนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนข้างบนนู่นโง่มีข้างใต้ก็มีข้างบนโง่ขนาดนั้นนั่นก็เป็นอวิชชามันกลายเป็นของเป็นคู่ขึ้นมาว่าข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างสูงข้างต่ำข้างดีข้างชั่วข้างหอมข้างเหม็นข้างไพเราะข้างไม่ไพเราะมันเกิดเป็นสองคู่ขึ้นมาเราเพิ่งโง่อย่างยิ่งมาอีกนั่นเรื่องโลกเรื่องของความโง่ภาษาคนนี่มันจะมีสองเป็นคู่คือดีคือชั่วคือบุญคือบาปนี่ให้ยึดมั่นถือมั่นพอพูดถึงภาษาธรรมแล้วมันไม่มีคู่มันภาษาที่จริงกว่าไม่มีบนไม่มีต่ำไม่มีสูงมีไม่มีบนมีล่างไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีร้อนไม่มีเย็นความรู้สึกธรรมดาเรารู้สึกว่านี่มันร้อนนี่มันเย็นเป็นน้ำแข็งกับน้ำร้อนแต่ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอุณหภูมิต่างกันเท่านั้นมันมีแต่อุณหภูมิที่ต่างกันเท่านั้นถ้าพูดเป็นง่ายธรรมดาเราพูดว่าอุณหภูมิต่างกันถ้าเราพูดกลับกันซึ่งเราไม่ค่อยจะพูดกันว่ามันมีความเย็นที่ต่างกันพูดเรามีความร้อนที่ต่างกันมีความเย็นที่ต่างกันกันได้วิทยาศาสตร์ก็มันมีอุณหภูมิต่างกันมันเป็นของที่เหมือนกันอย่างเดียวกัน มันแล้วแต่ว่าไอ้ผิวหนังร่างกายความรู้สึกทางฟิสิกส์ ของสัตว์ตัวนั้นมันมีมากน้อยอย่างไรไอเย็นของคนมันก็ยังไม่เย็นของสัตว์บางชนิดหรือมันกลายเป็นร้อนของสัตว์บางชนิดนะแล้วของสัตว์ตัวนั้นมันมีร่างกายอย่างไรนี่เราก็เลิกมีคำคู่คู่สูงต่ำเย็นร้อนแข็งอ่อนก็หายไปหมดเนี่ยวิชามันตั้งต้นที่นี่นั้นพูดอย่างพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายแพทย์ใหญ่ของโลกทั้งปวงไม่มีความทุกข์ทุกข์มีแต่ทุกข์กับความทุกข์น้อยแล้วก็หมดทุกข์มันมีแต่โรคกับความค่อยหายโรคแล้วก็จนหมดโรคนี่เท่านั้นนั่นเราไม่ถืออันหนึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันมากไปถือว่ามีทุกข์ก็แล้วกันแล้วทุกข์มันน้อยน้อยน้อยจนหมดทุกข์เป็นสมมติเรียกว่านิพพานคือดับสนิทแห่งความทุกข์อย่าพูดถึงความสุขขึ้นมาถ้าพูดถึงความสุขขึ้นมาเรียกว่าพูดโฆษณาชวนเชื่ออาสาคนมาดีอาสาธรรมเขาไม่มีโฆษณาชวนเชื่อคือไม่รับใครบอกตรงๆว่ามีแต่โรคแล้วก็ค่อยหายโรคแล้วก็หมดโรคขนาดนี้มีแต่ทุกข์มาทุกข์ดับไปดับไปจนหมดทุกข์ขนาดนี้เรียกว่าภาษาธรรมคือภาษาที่ยิ่งกว่าเป็นปรมัตถ์ลึกซึ้งส่วนภาษาคนผ่านคนโง่ภาษาเด็กอ่อนนี่มันก็มีสองกันคู่คู่มีสุขมีทุกข์มีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีไพเราะมีไม่ไพเราะมีหวานมีขมมีมันเป็นไม่รู้กี่คู่กี่ร้อยคู่พันคู่แล้วก็หลงกันอยู่ในคู่คู่นี้คู่ที่ร้ายกาจก็รู้จะเป็นคู่เป็นหญิงเป็นชายซึ่งต่อไปคุณจะรู้จักมันมากขึ้นอีกถ้ามีความหมายเป็นคู่แล้วก็จะเกิดความรู้สึกเป็นรักและเป็นเกลียดนั่นคือตัวอวิชชารักอวิชชาเกลียดอวิชชาจำให้ดีๆเรื่องของเป็นคู่มันไม่มีอะไรออกนอกประจักษ์นี้พระเจ้าอยากจะให้เป็นวิชามันก็เลิกไปความเป็นคู่มันรู้แจ้งตามที่เป็นจริงของมันไม่ได้เป็นคู่คือโลกทั้งปวงสัตว์โลกทั้งปวงทั้ง8ชนิดนั่นน่ะมันเต็มอยู่ด้วยอวิชชาเต็มอยู่ด้วยความผูกร่วมของความเป็นคู่ความอยากที่กิเลสตัณหาเนี่ยมันต้องอยากในฝ่ายที่ต้องการที่มันตรงความต้องการเช่นหอมเช่นหวานเช่นนิ่มนวลเช่นไพเราะมันอยากเพราะมันก็เกลียดที่ตรงกันข้ามมันก็เลยยินดียินร้ายอยู่ที่นี่คิดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่ไม่ปล่อยทั้งหมดนะนรกมันเดือดร้อนนะเป็นนรกเป็นโรคเพราะมันกำลังเดือดร้อนเหมือนไฟเผาเดือดร้อนมันเป็นโรคเพราะมันกำลังลำบากยุ่งยากด้วยความโง่พวกเปรตเป็นโรคเพราะกำลังทรมานด้วยความหิวพวกอสุรกายเขาเป็นโรคลำบากยากด้วยความกลัวมนุษย์ลำบากยากด้วยต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแลกของที่ต้องการเทวดาตามอารมณ์ในสวรรค์ก็กำลังเป็นโรคมันเปียกเปื้อนอยู่ในตามอารมณ์นั้นและตามคุณนั้นมีพวกกรมชั้นรูปประกรมมันก็เป็นโรคด้วยความติดปิ่นในความสุขที่ดีไปกว่านั้นกูมีความสุขกูบริสุทธิ์กูสะอาดแล้วพอใจตัวเองพอใจตัวเองเป็นสุขในตัวเองแล้วก็ติดปิ่นในโรคนี้เป็นโรคติดปิ่นในรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามอารมณ์ทีนี้พวกอารูปพรหมมันก็เหมือนกันเป็นติดเฮโรอีนหรือท่านบางทีมันยิ่งกว่าติดฟินพวกพรหมชั้นสูงสุดมันติดเฮโรอีนของความสุขที่เป็นชั้น บริสุทธิ์สูงสุดที่มีความยึดมั่นถือมั่นเราเรียกว่าอรูปสุขทั้งแปดพวกนี้มันเป็นโรคถ้าเรียกให้ดีมันก็มีความอยากมีความหิวอยู่ทุกพวกทั้งแปดพวกแต่มันหิวต่างกันไอ้เปรตที่มันหิวทางตัณหาทางกิเลสอารมณ์มากเกินไปจะยกให้เป็นอาณาจักรแห่งความหิวเพราะมันหิวออกหน้าเกินไปเป็นเปรตแต่มนุษย์ก็มีความหิวในระดับมนุษย์เทวดาก็มีความหิวอย่างเทวดาพรหมก็มีความหิวอย่างพรหมกระหิวจนแสบเผาใจมากเกินไปก็เรียกว่าเปรตท่านมนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่เป็นเปรตอะไรก็ได้แล้วเทวดารูปพรหมก็มันก็เหมือนกันมันอาจจะกลายสภาพมาเป็นเปรตอะไรก็ได้มันหิวจัดเกินไปนี่เขาเรียกว่าจิตติจากความเป็นพรหมมาเป็นเปรตอีกก็ดั้งท่านยังเป็นบุตรชนยังอยู่ในวงของบุตรชนยังเป็นคนค่ายของอวิชชาตั้งแต่นรกชั้นต่ำสุดเขาวิจีหรือนรกอะไรก็ตามมันมีชื่อหลายๆอะไรอย่างเราเรียกว่านรกต่ำสุดขึ้นไปถึงพรหมชั้นสูงสุดเป็นคนค่ายของอวิชชาซึ่งก็มีปัญหาเรื่องว่าคุณเองเป็นอะไรมันก็บางคราวตะร้อนใจก็เป็นสัตว์นรกตะโง่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานตะหิวก็เป็นเปรตถ้ากลัวก็เป็นอสุรกายถ้าอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ก็เป็นมนุษย์บ้าตามารมณ์ก็เป็นเทวดาบ้ารูปสุขก็เป็นรูปพรหมบ้าอรูปสุขก็เป็นอรูปพรหมทุกคนเป็นคนค่ายของอวิชชานี่คือโลกทั้งปวงที่เป็นคนเจ็บจะให้พระพุทธเจ้ารักษาเยียวยาแล้วเราพูดกันถึงเรื่องคนค่ายทั้งปวงหรือตัดโลกทั้งปวงเป็นคนค่ายของอวิชชามีโรคของอวิชชาอยู่ในรูปต่างๆกันเทียบแทงอยู่เสมอเวลาเราหมดนกมันก็ร้องพอดีหรือนาฬิกามันชาติก็มีเราต้องยุติการบรรยายวันนี้กันว่าจะเปลี่ยนทางนี้ก่อน